dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me tituj kryesor. Banorët në brezin kufitar Kosovë-Malizi kërkojnë rinegocimin e marrëveshjes për demarkacion. Qytetarët kanë mendime të ndara për futjen e lëndës fetare në shkolla. Nga bota vritet lideri i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur. Egjipti angazhon në ndetëse për të gjetur kutitë e zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egyptair. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk dihet ende se kur kuvendi i Kosovës do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Banorët e brezit kufitar thonë se marrëveshja aktuale i ka dëmtuar ata, pasi shumë tokat e tyre kanë kaluar në anën malazeze. Opozita kosovare thot po ashtu se marrëveshja duhet të rinegocohet. Ratifikimi i marrëveshjes ndërkaq është vënë kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kronikë Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e banorëve të brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi vazhdojnë të bëjnë thirrje autoriteteve të vendit që të gjejnë një zgjidhje tjetër për shënimin e vijës kufitare me shtetin fqinë. Ata thonë se marrëveshja arritur vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe të Malit të Zi nuk është e pranueshme, pasi që, siç deklarojnë banorët, një pjesë e madhe e tokave të Kosovës mbetet jashtë territorit të Kosovës. Ali Lajçi, përfaqësuesi i banorëve të fshatrave të brezit kufitar me Malin e Zi, thotë për Radio Evropa e Lirë se para se ekzekutivi i vendit të procedojë projektligjin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duhet të arrijë një pajtim gjithë përfshirës me banorët e asaj anë dhe partitë politike.
Po, një konsenzus nuk duhet shkojnë ku vend. Nëse s'ka një konsenzus për të në agrupacioneve, nuk është e rregull me shkun ku vend, me bo përqamje, me bo krizë politike dhe matej. Pra naj duhet me zgat vizat kemë mi morë, kjo nuk është kiameti, edhe kurzimi është jashtë zakonisht i damshëm edhe jo korekt për janë se fakturit nërgomtar, po kjo pun duhet mu zjedh ka dolë me kujdes që ai variant nuk shkon.
Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende në kuvendin e Kosovës projektligjin për ratifikim të marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë politike opozitare thonë se marrëveshja si e tillë pa ndryshime nuk mund të kalojë në procedurë të ratifikimit. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një rreth deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht disa takimeve që janë zhvilluar, nuk ka ndonjë parafrim për të arritur ndonjë marrëveshje me qeverinë e Kosovës, që marrëveshja si e tillë të ratifikohet.
Ne qëndrojmë pozitët e njëjta dhe edhe përkundër asaj që kemi pas takime të dy anshme, tri anshme me ndërkombëtarët, mirë po derisa qeveria nuk leviz pozitivisht që anuloj marrëveshjen dhe ta rinegocoj, ta shkarkoj komisionin që ka kryer punën e demokratisë, ne qëndrojmë njëjtat pozita dhe njëjtën kërkesë.
Ndërkaq Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje për Radio Evropa e Lirë shpjegon se ky subjekt politik është interesuar se çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Nuk do të apranojmë dhe nuk do të lejojmë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe do të angazhohemi maksimalisht për parandalimin e saj, ka deklaruar Krasniqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e lartë të qeverisë e Kosovës, prodhatat e kuvendit e Kosovës, në vazhdimësi u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që paraprakisht të ulën dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështja kryesore për fillimin e zbatimit e liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisionari për politikë evropiane të fqinësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn, pas një takimi që ka zhvilluar me krerët e partive në pushtet dhe atyre në opozitë këtë javë, ka deklaruar se pas zgjidhjen e çështjes së demarkacionit kufitar me Malin e Zi, nuk do të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë këtë muaj dhe muajin e ardhshëm mbahen testet e arritshmërisë për nxënësit që përfundojnë klaset e 9-ta dhe klaset e 12-ta. Zyrtarë të qeverisë thonë se testet do të tregojnë se ku qëndron cilësia e arsimit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Nxënësit që përfundojnë klasën e 9 të shkollës fillore dhe ata të cilët përfundojnë klasën e 12 të shkollës së mesme sipas ligjit kanë obligim të nënshtrohen testit të arritshmërisë, respektivisht testit shtetëror të maturës. Përgatitjet për mbajtjen e këtyre testeve tashmë kanë përfunduar. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë treguar se testi i arritshmërisë, i cili do të mbahet me 30 maj, do të nënshtrohen rreth 30,000 nxënës në gjithë Kosovën. Kurse testit shtetëror të maturës me 4 dhe 18 qershore do t'i nënshtrohen 36,000 nxënës të cilët kanë përfunduar klasën e 12. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson me pas aplikimin për studimet në universitet. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Maturës Azem Guri për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se risi gjatë këtij viti është se nxënësit do t'i kenë 100 pyetje nga lëndët të përgjithshme dhe profesionale dhe jo 120 sa kanë qenë vitin e kaluar. Me tutje, Guri tregon se broshurat apo flet palosit janë dërguar në të gjitha shkollat e mesme në Kosovë.
Matura shtetërore ka prag të kalueshmërisë që nuk kupton se nxënësit, përkatësisht kandidatët, të cilët arrin 40% të pikëve nga testi i maturës, kalojnë maturën shtetërore dhe këtë rast cilë shtetëror i maturës i pajis me certifikatë.
Sidoqoftë, ekspertët për çështjet e arsimit jo gjithmonë kanë qenë të kënaqur me nivelin e kalueshmërisë së testit të maturës. Duga Gjimpupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë këtij viti në testin e maturës pret administrim më të mirë, por jo cilësinë e arsim. Ai madje konsideron se duhet të bëhen publike rajoni dhe shkollat ku nxënësit tregojnë me pak rezultate, në mënyrë që të rritet angazhimi në ato vende.
Cilësia administrim më të mirë kisha me prit. Dhe nëse do të ketë administrim të mirë të testit, po e them, atëherë mendoj se do të kemi një pasqyrë reale të cilësisë së arsimit, pra rezultati mundet me qenë edhe pak më i dobët se sa ka qenë në vitet e kaluara dhe është me rëndësi që kjo të mos shihet vetëm në nivel të Kosovës, pra nivel të vendit, po të shihet edhe në nivel të komunave edhe në nivel shkollave.
Këshilli shtetëror i maturës është fokusuar në administrimin e maturës, thot Azem Guri, duke shtuar se gjatë këtij viti pret rezultate më të mira, pasi siç thot ai, një nga objektivat e ministrisë është rritja e cilësisë së arsimit në arsimin para universitar.
Faktikisht do të thotë edhe në programin qeverisë së Ministrisë së Arsimit të prezantuar në qeverinë e Republikës së Kosovës, një nga objektivat kryesore është cilësia në arsim dhe mu për këtë do thotë Ministria e Arsimit ka përgatitur strategjinë e sigurimit të cilësisë, dokument i cili është miratuar në qeveri në vitin e kaluar dhe ky dokument tani do të thotë është një bazë e mirë ligjore për avancimin e cilësisë që specifikon përgjegjësitë dhe detyrat këtë rast duke filluar nga shkolla. Përmes koordinatorëve të sigurimit cilësisë.
Ndryshe, përveç testit të maturës edhe atit të arritshmërisë për cilësitë e arsimit, Kosova vitin e kaluar ju ka nënshtruar një vlerësimin ndërkombëtar i njohur me emrin PISA, rezultatet e të cilit do të bëhen publike në fund të vitit. Vlerësimi radhës do të jetë në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Futja eventuale e lëndës fetare në shkollat publike në Kosovë kanë gjallur debate të ndryshme. Për këtë çështje, korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka intervistuar edhe disa të rinj. E dëgjojmë bashkë se çfarë thon ata.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për futjen e mësim besimit në plan programët mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Të rinjët në Kosovë kanë mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes së edukatës fetare në plan programët mësimore në shkollat fillore dhe të mesme publike në Kosovë. Një i ri nga Prishtina me emrin Metin Q mendon se duhet të futet mësimi për fe në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. Megjithatë ai thotë se në Kosovë nuk ka kuadro për ligjërimin e kësaj lënde.
Nuk mundem me shti vetëm për një fe, fol po duhet për gjitha fe. Po duhet me bëu për gjitha fe. Edhe kur duhet për gjitha fe, duhet me pas shumë simdhans. Edhe për zgjedhja e simdhansve, duhet më bëu shumë shtir me bëu se jemi te pakove të fundit çka ka ndodhur. Me njerëz që po shuan si vetar, mirë po, pra pas kena po i shojmë ato sa po bojnë.
Eriola më është 20 vjeç. Ajo shprehet pro futjes së lëndë mësimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas saj, kjo lëndë të duhet të ligjërohet nga profesionistë të fushës së teologjisë.
Edhe përderisa një njeri që ka studiu këto dhe është magjister rreth këtyre feve apo fushave, atëherë kë është në gjendje që nxënësave më jap një uri për këtë, dhe nuk do të thonë çaj bindjet e veta komi për sjell të nxënësave. Është një sikurse dikush që kryen një ridikun, por kë është me një parti, atëherë ai studentave të vet nuk duhet që më jap bindje partijake, por vetëm ju shpjegu ato çka duhet. Më thanë njëjtë, edhe nëse dikush që ligjëron rreth fes, ligjëron rreth gjitha feve, dhe pse është me një fe përkatës ai për vete, atëherë nuk do më thonë që duhet edhe nxënësat me përkrok ajo fe.
Ndërkohë ZK ndjek mësimet në një shkollë të mesme publike në Prishtinë. Ajo thos se është e panevojshme futja e lëndës së edukatës fetare në përshkolla.
Kështu që mami më ka në shkolla laike, mos më mësu për fe hiç, nëse doja më mësu për fe, atëherë kemi në shkolla Prishtinë që janë për fe, edhe është Medrezja, edhe Kisha, kështu që mëne që në shkollë mos më mësu për fe, mas parë më fe më mësu në familje e jo më lëm për shkollë më mësu.
Argjenta ndërkësh mendon se futja e lëndës së mësim besimit në shkolla do të ngrit përçarje të mëdha mes nxënësve. Ajo tregon ngjarje ku në shkolla është folur për fen dhe kur situata kishte eskaluar.
Zakonisht bën debate shumë të ashpërta në vend nxënësave dhe po besoj që kishme bën një përçarje më të madhe nëse kishmë futur si lëndë. Kështu që po mendoj më mirë është më ana shkalu dhe mos më kanë diçka që kishmë me hin kryt nxënësave prej profesorave, po më mirë për mendimin tim shkon më shkalu prej këtë procesi mësimor. Se unë më kanë ndodh vetë se kanë ndodh shumë përçarje në momentin që u përmend feja. Tash para më ju kushtu 40 minuta qasaj, kështu që po besoj që ma mirë është ma në shkallim.
Liri Dona, një vajzë e re, thotë se kjo lëndë veçantë për fen nuk do të duhej të ishte obligative në shkollat fillore apo të mesme. Ajo thotë se mjafton ajo që ka mësojnë për fet aktualisht në lëndën e edukatës qytetare.
Në shakon, me bosi lëndë zëdore, kështu që nëse dikush ka qef me pas me mësu sa të sajnë shkollë, mënët, ama nëj kusht tjetër që si beson këto sajnë, mënët me lëndë njështë.
Blerim Tëj, cili sapo ka përfunduar shkollën e mesme, është për futjen e lëndës së mësimit fetar në shkolla.
Mënoj që i shkon mirë me hi feja, feja në përgjithsi mësu në për shkolla, ama i shakon kundërt me smjegu për shamull profesori filozofis ose profesori psikologjis rrëdhë dhe shkofit që ajë sështë në rrëdhë atë.
Abdyli është në zënës i shkollës e mesme. A i shprehet kundër mësimit të një feje në shkolla.
Ta shka shumë llojet feve, në qësë është feja për përgjithsi, për të natë llojet e feve, bëna, mund qësë është shambull e veqëm një fej, shambull fejnë e krishtartë ose fejnë e mësimën, nuk bëna është.
Futja ose jo e lëndës në mësim besimit në shkollat filore dhe të mesme, tashmë ka ko që është inisuar si tem debati në Kosovë. Ky debat është përcjell me qëndrime kundërthënëse për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Sidoqoftë, ligji aktual për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nuk lë hapësirë që të futet si pjesë e arsimit edhe edukata fetare si lëndë veçantë. Futja e kësaj lëndë në institucionet arsimore dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. Në nenin 3 të ligjit, ku flitet për parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar, thuhet se institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose veprimtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, besimet fetare të cilave janë të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështja e migrantëve në Evropë pritet të aktualizohet edhe më shumë tani me përmirësimin e motit, edhe pse vendet e Ballkanit dhe disa vende të Bashkimit Evropian kanë mbyllur kufit, një numër migrantësh arrin të deportoj. Korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka vizituar sot kampin Tabanoc në Maqedoni dhe na sjell kronikën në vazhdim.
Sipas të dhënave të UNHCR-s, në Maqedoninë ndodhen rreth 500 migrantë të vendeve të lindjes së mesme të vendosur në kampin Vinojuk të Greqisë, atë në Tabanovs dhe qendrën për azil në Vizbek të Shkupit. Arbnor Tefiku, ndihem mësudhëheqës i qendrës transituese të migrantëve në Tabanovs, thotë se në kamp ndodhen rreth 250 migrantë të cilët kryesisht janë nga Siria dhe presin që të shkojnë drejt vendeve të Evropës.
Momentalisht në kampin e Tabanovsit numri refugjatëve është dikon 250. Qysh për një komisjatë më thonë, djetë se numri refugjatëve ka pas një rënje. Mirë po, ne aty jemi duke mundu në maksimum për që dalë në ndihmë aty në refugjatëve cilë të kemi në kamp. Dhe më thonë, ata në gjitho kohë kanë ushtimet një shpusme, veshbastje, kontrole mjekësore dhe gjithë shka qëtër që kanë nevoj.
Në Tabanov, Shami Rasmi, bashkë me tre vëllezërit e saj dhe të ëmën është duke pritur që të arri në Austri për të bashkuar me babain e saj dhe vëllahun më të madh. Jam nga Afganistani, këtu jemi duke pritur tani më 3 muaj. Bën shumë vap, është shumë vështirë qëndrimi këtu. Mundohem që gjatë ditës bashkë me nënën time të mësojmë vëllezërve të mi të mos harojnë shkronjat, sepse ata sapo i mësuan mbetën aq kohë larg shkollës. Po e dini, është vështirë të mbaj për qëndrimin e tyre. Nuk duam të kthehemi në vendin e lindjes, në Austri na prit babai dhe vëllau im më i madh, thot Shami. Edhe Ahmadi, i cili është nga Siria, thot se tani më 3 muaj të plota është i bllokuar në kampin e Tabanovcit. Ai me 3 fëmijët e tij të vegjël thot se nuk mund të kthehet prapa, sado që të jetë vështirë pritja në këtë vend. Për çdo mbrëmje shkoj në gjumë me shpresë se me lindjen e diellit do të na hapet rruga. Unë nuk humbas shpresën, sepse një gjë e kam të qartë. Kudo, sa do e vështirë të jetë, është më mirë se sa në Siri, vendin tim të lindjes. Marim ilaçe se herë në sëmurën fëmijët, ushqimi është disi, problem kemi kur bie shi, u i gjen rrugën për të deportuar në kamp, dhe lagen fëmijët, por jemi të vendosur të durojmë. Na thot Ahmad Suami, vetëm para një muaji në qendrën transituese në Tabanovs do të shenë mbi 1500 migrant. Një pjesë e tyre vullnetarisht janë riadhësuar, një grup i vogël është kthyer në Greqi. Por siç na sqaron zoti Tefiku, me që kampi në Tabanovs është me karakter të hapur, nuk përjashtohet mundësia që një pjesë e tyre përmes rrugëve ilegale janë nisur drejt Evropës.
Siç e dini, domethënë kampi ka një karakter të hapur, nuk është kamp me karakter të mbyllur, domethënë refugjatët janë të lirë që të lëvizin lirshëm dhe ko pas kohë ata nëpërmjet kontakteve ndryshme arrin që të gjejnë ndonjë kontakt apo ndonjë mundësi për tik nga kampi për të larguar drejt qëllimeve të cilët veç janë nisur prej vendeve prej nga vit. Zyrtarisht ne nuk kemi ne informuar për rrugën apo për ndihmën që të kush u avan aty në përkallimet të lekarle, mirë po, me që numri bjenë atër, faktikisht kuptohet që ata ka një uri rrët aty në kalimeve ilegale.
Bënd të ditur Arbno Terfiku ndihë mësu dhe heqës i qendrës transituese të migrantve në Tabanovs. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njofton se për çdo ditë regjistrohen mbi 300 përpjekje të migrantëve për të hyrë përmes rrugëve ilegale nga kampi i migrantëve në idomenit të Greqisë në Maqedoni. Edhe përfaqësuesit e UNHCR-s në Maqedoni thonë se mbyllja e rrugës ballkanike për migrantët të cilët synojnë të arrijnë në vendet e Evropës ka nxitur migracionin ilegal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqësi i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara, kanë bërë të ditur zyrtarët afgan. Pentagoni ka konfirmuar sulmin kundër Mansurit, por ka thënë se është duke bërë vlerësimin e rezultateve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Agjencia Zbulimit e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi Taliban Mullah Akhtar Mansur është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Drejtoria për Siguri Kombëtare e Afganistanit ka thënë se Mansur është vrarë në zonën Dalbandi të provincës Baluchistan në Pakistan. Është ky konfirmimi i parë zyrtar për vrasjen e liderit Taliban. Pentagoni ka thënë se ka kryer një sulm ajror kundër Mansurit dhe një zyrtar amerikan ka deklaruar se ai me gjas është vrarë. Sekretari për media i Pentagonit Peter Cook ka thënë se sulmi ka ndodhur në një rajon të largët përgjatë kufirit Afganistan-Pakistan në orët e para të 21 majit. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar rezultatet e sulmit, por një zyrtar amerikan, jo i autorizuar për të diskutuar operacionin publikisht, ka thënë se Mansur dhe një luftëtar tjetër mashkull me gjas janë vrarë. Zyrtari ka thënë se sulmi është kryer nga një dron me të cilin ka operuar forca e operacioneve speciale e SHBAZ. Sipas këtij zyrtari, operacioni është zhvilluar në jug perëndim të qytetit Ahmadwal dhe është autorizuar nga presidenti i SHBAZ Barack Obama. Një zëdhënës i presidentit afgan Ashraf Ghani ka konfirmuar vetëm se sulmi ka ndodhur brenda territorit të Pakistanit. Mund të konfirmojmë sulmin e telekomanduar të SHBAZ kundër liderit të talibanëve Mullah Akhtar Mansur. Jemi duke vlerësuar dhe analizuar informacionet për të konstatuar nëse Mullah është vrarë ose jo. Por një gjë është e vërtetë, armiqtë e Afganistanit nuk mund të fshihen askund, ka thënë zëdhënësi Davakan Minapal. Shefi ekzekutivi i Afganistanit Abdullah Abdullah ka thënë se vdekja e Mansurit do të kishte ndikim pozitiv në bisedimet e ngjecura të paqes midis talibanëve dhe qeverisë afgane. Ai ka thënë se Mansur ka qenë figura kryesore që ka parandaluar talibanët të bashkohen procesit të paqes në Afganistan, ku talibanët janë duke udhëhequr kryengritje që 15 vjet. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Mansur ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm për personelin amerikan. Zëdhënësi i Pentagonit Cook ka thënë se Mansur ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e sulmeve në gjithë Afganistanin. Antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur sulmin. Përfaqësuesi Adam Schiff, demokrat në Komitetin e Inteligjencës, ka thënë se vdekja Mansurit do të ishte goditje e rëndë mbi talibanët, por jo e mjaftueshme për t'i mundësuar SHBAZ që të shkëputet nga konflikti. Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Shërbimet Armatosura John McCain ka thënë se është i kënaqur që Mansur ka parë fundin e tij. Ai ka bërë thirrje për më shumë sulme kundër talibanëve. Trupat tona janë në Afganistan sot për qëllimin e njëjtë sikur edhe në vitin 2001 kur janë vendosur atje, të parandalojnë Afganistanin të bëhet strehe sigurt për terroristët global, ka thënë McCain. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, vetëm disa ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më herët. Talibanët kanë qeverisur Afganistanin me një interpretim të ashpër të ligjit islamik, derisa grupi është rrëzuar nga një pushtim i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Egjipti ka angazhuar një nëndetëse për të kërkuar kutit e zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egypt Air. Kutit e zeza përmbajnë të dhënat e fluturimit. Avioni me 66 veta në bord ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo, kur është rrëzuar të enjtën në detin Mezdej. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se tani për tani nuk mund të konfirmohet asnjë teori si shkak i aksidentit. Hetuesit kanë thënë se në kabinën e avionit ka shpërthyer tym 3 minuta përpara se ai të rrëzohej. Ministri i Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se sulmi terrorist ka më shumë gjasa të jetë shkak i fatkeqësisë se sa dështimi teknik. Disa copa të avionit janë gjetur rreth 290 km larg Aleksandris. Në Austri po mbahet sot rreth i dytë zgjedhjeve për president. Sondazhet e opinionit flasin për një garë të ngushtë midis kandidatit të Partisë së Lirisë Norbert Hofer dhe ish liderit të gjelbërve Alexander van der Bellen. Norbert nga ekstremi i djathtë ka fituar papritur rrethin e parë të zgjedhjeve me 35% të votave 4 javë më parë. Analistët thonë se kandidaturën e tij e ka ndihmuar kriza me migrantët, e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. 90.000 njerëz kanë kërkuar azil në Austri vitin e kaluar dhe Partia e Lirisë ka drejtuar një fushat kundër migracionit. Norbert Hofer do të ishte presidenti i parë i ekstremit të djathtë në Bashkimin Evropian. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka pushtetin në Turqi, ka zgjedhur sot udhëhecin e ri dhe automatikisht kryeministrin e ri. Binali Yildirim, ministër në largim i transportit, ka qenë kandidati vetëm në kongresin e partisë në Ankara. Ai shihet si aleat i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas korrespondentëve, detyra kryesore e tij do të jetë të mbikëqyrë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të rrisin pushtetin e presidentit. Kjo çështje thuhet se ka çuar edhe në dorëheqjen e kryeministrit të deritashëm Ahmet Davutoglu 2 javë më parë. Davutoglu thuhet se nuk është pajtuar me planet e Erdoganit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron në Birmani vetëm pak ditë pasi Washingtoni ka hequr disa sanksione financiare dhe tregtare të vendosura në kohën kur Birmania ka qenë në sundimin ushtarak. Megjithatë, sanksionet për disa individ dhe grupe mbeten ende në fuqi. Sanksionet e shëbast janë ende të nevojshme për të shtyrë tutje procesin e reformave në Birmani, ka thënë Kerry në Yangon. Heqja sanksioneve varet vërtet nga përparimi që do të bëhet, ka shtuar ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se qëllimi i udhëtimit të Kerryt është të tregojë mbështetjen për qeverinë e re civile të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në muajin mars është betuar presidenti i ri i Birmanisë, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të nisë nesër vizitën një javore në Vietnam dhe Japoni. Shtëpia e Bardhë ka thënë përmes një deklarate se turneu i presidentit synon të demonstrojë përkushtimin e SBA-s në ribalancimin e marrëdhënieve me vendet e Azisë dhe të rajonit të paqësorit. Gjatë qëndrimit në Japoni të enjtën dhe të premten, Obama do të ndalojë në Hiroshim, vendin ku SBA ka hedhur bombën e parë atomike në histori. Obama do të jetë presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën. Cikloni Roanu ka goditur zonat bregdetare të Bangladeshit, duke detyruar gjysmë milioni njerëz të largohen nga shtëpitë dhe duke lënë së paku 24 veta të vrarë. Ai ka zbarkuar të shtunën dhe ka shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Stuhia sot është dobësuar, por rreshjet e furishme të shiut vazhdojnë. Disa porte janë mbyllur dhe linjat e energjisë kanë rënë në gjithë vendin. Në mesin e të vrarëve janë një nën dhe vajza e saj, të cilat kanë pësuar nga rrëshqitja e dheut në qarkun Chittagong. Një kitar që Elvis Presley ka fituar nga baba i tij është shitur për $334,000 në një ankand në New York. Presley ia kishte dhënë kitarën një adhuruesi të tij gjatë një koncerti në Karolinën e Veriut më 1975. Shtëpia e ankandeve Julian's ka shitur po ashtu dëshkrimin e John Lennonit për këngën Being for the Benefit of Mr. Kite për $354,400. Piano e parë këngëtarës Lady Gaga, e cila është vlerësuar në $100,000, nuk ka arritur të gjejë vlerës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndëruar kaq për takimin ton të pasdites, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Dela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 21.